bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu dhegeystayaal ku soo dhawaada khudbada warka ah oo kooda ugu dir furan waxa kamid ah shirweyne ay ka qayb galeen wasiiradii ugu badnaa ee xukuumadda Soomaaliya oo maanta Muqdisho ka furmay maamulka Puntland oo gacanta ku dhigay rag raashin oo waday Daacish wararkii ugu dambeeyay dagaal ka dhacay degmada Xudur shacab lagu dilay deegaan ka tirsan Shabeelle hoose warka caalamkana waxaad ku dhigays doontaan WHO oo ka deerisay xaaladda caafimaad ee Qasa
soo gudbinta warkan
waxa suurta gelisay
warshada sifaysa biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxa kamida 20 liter 5 liter ilaa liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban
dhegeystayaashii waxay ahaayeen qodobada warka caawa oo kuwada ugu dir koror markana waxaad ku soo dhawaataan warkii faahfaahsan aynu ku bilaawnay shirweyne ay ka qayb galeen wasiiradii ugu badnaa ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho ka furmay Dullaahi Axmed ayaa Muqdisho ka soo diray
shirweynaha waadkaysiga afooyinka Soomaaliya oo sanadkii labaad ka qabsomay magaalada Muqdisho ayaa munaasabada daafurka shirkaasi waxa ka qayb galay ra'iisul wasaare ku heenka Soomaaliya wasiirada xilbanaanka ka tirsan dawladda xubna ka socday hay'adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo marti sharaf kale shirkan oo ay si wadajir ah u soo qaban qaabiyeen hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka iyo jaamacadda Muqdisho ayaa lagu soo bandhigay cilmi baarisyo waxana diirada lagu saaray doorka bulshada rayidka ee la tacaalida masiibooyinka iyo isbeddelka cimilada gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Maxamuud Maalin Cabdulle iyo gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho ayaa ugu horreyn shirka daafuray
mudan yar ee mar weyn shirka oo laga hirgelin lagu hirgelinayo dhisidda waadkaysiga masiibooyinka iyadoo loo marayo habab bulsho gudiyo tayo leh wuxuu fursad siinayaa khubarada aqoonyahanada hay'adaha dawladda iyo kuwa caalamiga inay si wadajir ah uga doodaan siyaabaha waxtarka badan u leh yareynta khataraha masiibooyinka shirka wuxuu ina barayaa in awoodda qarankeenu aysan ku koobnayn hay'adaha dawladda kaliya balse ay bulshada noocyadeeda kala duwan ay ka qayb qaadan karaan xoolo dhaqatada beeralayda dabcan waxaan aad ugu faraxsanahay wasiirki beeraha iyo wasiirki xoolaha xanaanada xoolaha labadaba inay nala joogan dhalinyarada haweenka culimada dadka deegaanka iyo bulshada guud ahaan inay ka wada qayb qaato oo runtii khataraha ay kaga jawaabdo si cilmiyeysan oo runtii looga waxay karo iyadoo xaqiiq ku saleysan
waxaan aaminsanahay aqoontu inay tahay awoodda ugu weyn ee uga hortagi karno masiibada ka jirta dalkeena isla markaana aan ku kobcin karno ku horumarin karno garaadkeena ku wajahan arintaas waxaan ku faraxsanahay iskaashiga na dhexmaray iyo heshiiskii aan wada galay hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka ee uu hoggaaminayo Sodma uu hoggaaminayo Ustaad Maxamuud oo aanu ku ballanay kuna heshiinay inaan ka wada qayb qaadano fududaynta iyo bildhaaminta mashaakilka dalkeena jooga iyo sidii lagu xallin lahaa iyo sidii loo gaari lahaa ugu dambeynta adkaysi loo gaari lahaa
wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo dhinacooda ka qayb galay shirweynahan ayaa hadal ka jeediyay madasha
dalkeena in oo maartay adkaysi u yeesho aafooyinka in looga hadlo halkan talooyin iyo proposal ay ka soo baxaan aad baan u bogaadinayaa waana ugu mahadcelinayaa dadka soo qaban qaabiyay caafimaadka waxa uu ka mid yahay kuwa ugu daran ee ku saamooba aafooyinka maxay ahayd hadii fatahaad dhacdana hooyooyinka iyo dhallaanka iyo dadka nugul aad u saameyso caafimaadkooda hadii abaar dhacdana aad u saameyso wax walba oo dhibaato ah dhacdo sektorka ugu nuglaashaha badan way
maaraynta iyo adkaysiga isbeddelka cimilada iyo afooyinku hadiiba dadkan Soomaaliyeed hawlu taalo hawsha ugu weyn ee taalwi sababtoo ah waa la sheegay intaas oo neefood baa sanadkii lagu waayaa waxaa ku burburaya sectoriskii inaka lafdhabarka dhaqaalaha inoo ahaa xoolaha iyo beeraha ayaa ku burburaya afooyinkaas oo dadkoodii IDPs ka buuxaan marka hawl weyn oo inoo taala weeye
waa laga wada waramay muddo kooban oo
2016 sida hadda George uu sheegay ilaa 2020 soddon intaas oo kun oo qof ayaa lagu waayay afooyinka wax sahlan ma ahan argagixisadu ma dilin qabaailka iyo waxa dirirayaan iskama dilin marka waa meesha ugu badan baan dhihi karnaa oo dadkeenu ay ku laadaan afooyinka waa waxa ugu badan oo attentionkeena inuu soo jeediyo ay tahay yacni afooyinku dadka ay u la'anaya intaas dad keliya maahan iyo xoolo isagoo dad buu sheegay iyo infrastructure-ka noloshii beerihii dadkii beeraha beeralayda ahaa ama dadka xoolo dhaqatada oo guurayo xerooyin barakacyaal ku aruuraya marka bulshada saameynta ay ku leedahay arrintaasi arrin weyn weeye
mudan ayaal iyo mar weeyin waxaa sharaf iyo farxad weyn iyo inaan maanta idin la kala soo qayb galo shirweynaha labaad ee sanadlaha ah ee baarista cilmi baarista adkaysiga khataraha masiibooyinka Soomaaliya kaasoo ay si wada jir ah ay u soo wada qabanqaabiyeen hay'adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliyeed Sodma iyo jaamacadda Muqdisho shirweynahan oo diirada lagu saarayo dhisidda adkaysiga masiibooyinka iyadoo loo marayo habab bulsho gundhig u tahay wuxuu qayb ka yahay ballanqaadka xukuumadda federaalka Soomaaliyeed ee ku aadan yareynta khataraha masiibooyinka iyo dhisidda bulsho adkaysi leh
Ra'iisul Wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Saale Axmed Jaamac ayaa ugu dambeyn shirka ka hadlay
adduunka dalalkiisu masiibooyin bay la nool yihiin oo maareeyaan oo la tacaalaan Japan dalka la yiraahda wuxuu la tacaalaa dhul gariir marka jaamacadihiisa cilmi baarista injineeriyadu waxay keeneen wax la yiraahdo engineering solutions si earthquake loo noolaado dalka Bangladesh ay ka mid tahay dhulkii oo yar iyo daarad baa lagu salliday hadh iyo habeen way fikirayaan oo arrintaas ay ula noolaadaan bay isleeyihiin dalal baa jira saxaara oo marka horeba aan raxmad badani oolin inkastoo ilaahay meel walba meesha dusha aanay waxa uu oolin hoosta u geliya batrool iyo waxba u cagaaga la yidhaahdo iyaguna sidii ay cimilada ba'an ula noolaan lahaayeen baa jaamacadahooda iyo hay-adahooda ay hadh iyo habeen ku alusan yihiin innagu laakiin waxaynu rabnaa in laynoo soo fikiro oo headquarters-ka FAO iyo UN-ta iyo Butros Gali iyo Guterres iyo ay ilaa 90-kii ilaa hadda inoo fikiraan fikirkii iyo fahamkii iyo kharashkiiba ajaanib baynu ka rabi jirnay
maamulka Puntland ayaa gacanta ku dhigay rag raashin oo u waday Daacish Saciid Xasan ayaa garoowa kasoo diray
ciidamada xukuumadda Puntland ee dagaalka kula jira buuraha Calmiska ee gobolka Bari ee kooxda Daacish kula dagaalamaya halkaasi ayaa togobaalade ee magaalada Boosaaso xilli ay hawlgal ka wadeen waxa ay gacanta ku dhigeen laba nin oo raashin u waday firxadka argagixisada kooxda Daacish ee ku dagaalamaysa ama ku dhumaaleysanaysa buuraha gobolkaasi labada nin oo waday raashin kala duwan ayaa ciidanka birmadku ay ka qabteen ceelka gabagabo iyaga oo doonayay in ay si dhumaaleysi ah ugu geeyaan kooxda argagixisada oo haatan dhibaato ay markaasi ka haysato sida ay raashin u heli lahaayeen iyo waxay cunaan maadaama ciidamada difaaca Puntland ay halkaasi ka dagaalamayaan ay dhinac kasta ka godoomiyeen taliyaha ciidanka birmadka booliska Cabdi Saciid ayaa digniin u diray cid kasto oo isku dayda falkan oo kale inay talaabo ka qaadi doonaan xukuumadana waxa ay ku daba jirtaa soo qabashada qof walba oo garab siinaya farxadka kooxda Daacish ee buurahaasi ku dhumaaleysanaysa oo ciidamada difaaca Puntland ay haatan doonayaan inay soo afjaraan gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Puntland Maxamed Baari ayaa horey u sheegay in loo dhaxeeyo ciidamada iyo kooxda argagixisada oo ay jiraan dad la shaqeeya farxadka kooxdaasi taasina ay tahay xukuumadu inay isha ku hayso si loo soo qabto dadkaasi ciidamada difaaca Puntland ayaa meel kasta isha ku haya si ay u soo qabtaan cid kasta oo kooxdaasi la shaqeysanaysa iyo waliba kooxaha firxadka ah ee haatan buuraasi ku dhumaaleysanaya ee marba marka ka dambeysa ka cararaya ciidamada difaaca Puntland ciidamada ayaa weli waxay halkaasi ka wadaan howlgallo kala duwan oo ay ku baadigoobayaan firxadkaasi iyadoo maalmihii la soo dhaafay dagaalo xoogan ay halkaasi ka dhaceen oo ay kooxdaasi kala hor imaanaysay ciidamada hase yeeshee markay ciidamadu markaasi ka guuleystaan ay ka cararayaan goobta si ay uga farxadaan gacanta ciidamada isla markaasina ay ciidamadu gacanta ugu soo dhigaan ciidamada ayaa wali waxa ay doonayaan in ay ku sii raad joogan ilaa ma ay soo afjaraan iyadoo buurahaasi inta badan haata kooxda laga soo afjaray balse ay doomaalaysi kaliya ku jiraan taasina ay tahay mid ay markaasi ciidamadu doonayaan inay soo dhameeyaan
wararkii ugu dambeeyay dagaalka dhacay degmada Xudur Cabdinaasir Maxamed ayaa faahfaahinaya
kadib dagaalkii xoognaayay ciidanka xoog dalka ee milishiyada ka tirsan ururka Al-Shabaab ku dhaxmaray saldhig ciidan oo ku yaala degmada Xudur ee gobolka Bakool waxa israakiisha ciidamada dawladda ay sheegeen in ay qaadeen talaabooyin waaweyn oo lagu xaqiijinayo amniga deegaanada gobolka Bakool gaar ahaan degmada Xudur iyo deegaanada kale ee hoosmaada ciidamada dawladda ayaa fuliyay howlgal qorsheysan oo lagu xaqiijiyay amniga degmada Xudur ee gobolka Bakool howlgalka ayaa laga fuliyay dhowr deegaan oo hoosmaada degmada Xudur ee gobolka Bakool gaar ahaan deegaanka Algaras oo la sheegay in milishiyada ururka Al-Shabaab deegaankaas ay geeyeen rakatisan Al-Shabaab oo ku soo dhaawacmay dagaalkii xoognaa ee ka dhacay banaanka degmada Xudur ee gobolka Bakool kaas oo u dhaxay ciidanka dawladda iyo milishiyada ururka Al-Shabaab saraakiisha hoggaanka gaaminaysa ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada dawladda ay deegaanka Algaras ay ka sameeyeen howlgal xoogan isla markaana halkaas ay xaqiijeen in lagii ragii Al-Shabaab kaga dhaawacmay dagaalkii ka dhacay Xudur waxayna sheegay in Al-Shabaab dagaalkii xalay ka dhacay banaanka degmada Xudur ee 10 culus ay ugu dhageen isla markaana qasaare xoogan ee milishiyada ururka Al-Shabaab ay ku gaarsiin weerarka halka ay ku qaadeen saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa soo kala shaac ka qaaday in xaaladda goobihii lagu dagaalamay ay haatan degan tahay isla markaana ciidamada xoogga iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ay amniga ay xaqiijinayaan isla markaana aysan jirin wax cabsi oo milishiyada ururka Al-Shabaab laga qabo sida hadalku u dhigeen dagaalkii xoogaa ee ka dhacay banaanka degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa dhaliyay qasaare kala duwan isugu jiray dhimashada dhaawac iyadoo maamulka ay sheegeen in ka badan 10 xubnood oo milishiyada ururka Al-Shabaab dagaalkaasi lagu dilay tirintaas ka badan ay ku dhaawacmeen iyadoo dhinaca kale shabaabku iyo dhankooda ay sheegteen in halkaas qasaare xoogan ay ku gaarsiin ciidanka dawladda Soomaaliya
faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxay shacab lagu dilay deegaanka tirsan Shabeelle Hoose Daahir Abjir ayaa inoo faahfaahinaya
wararka aynu ka helayna gobolka Shabeelle Hoose ayaa sheegaya in deegaan lagu magacaabo Dudumaaye oo hoostaga degmada Walweyne ay dabley hubaysanay ay ku dileen saddex nin oo walaal ah saddexda nin ayaa markii la dilay waxa ay ku sugnayeen beertooda sida ay warbaahinta u sheegeen dadka deegaanka dilkan oo saacadii la soo dhaafay ka dhacay deegaankaasi ayaa waxa uu daba socdaa aanu qabiil oo hadda ka hor sidaan oo kale dad isku qoys ah lagu dilay duleedka magaalada Walweyne xaaladda deegaanka Dudumaaye ayaa ah mid aad u kacsan maadaama halkaasi lagu dilay saddex nin oo isku qoysa kooxdii hubaysnayd ee dilka geysatay ayaana ugu dambeeyay goobta iskaga baxsaday lama amniga ayaa iminka waxay raadinayaan dableedaasi hubaysan kuwaas oo dil u geystay saddex nin oo walaal ah dhacdadan ayaana ah mid ay si weyn uga naxayeen dhamaan ba dadka degan deegaanka Dudumaaye maahan markii ugu horeysay oo sidaan oo kale dil wadareed lagu geysto dad isku qoysa waxaan maalmihii ugu dambeeyay agagaarka iyo sidoo kale deegaanada hoostaga degmada Walweyn ee gobolka Shabeelle Hoose ku soo laabanayay aan ooyan qabiil kuwaas oo isku geysanayaan dadka wada dega halkaasii lamaha abniga ilaa haatan wax qora kama aysan soo saarin dhacdadan ka dhacday deegaanka Dudumaaye
halkaad naga dhageysanaysaan waa reedu shohar markana warka caalamka sida ay wararka sheegayaan madaxa ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegay in qasa ay la dalaan dhacayso masiibo caafimaad oo saameyn doonto jilal badan oo soo socda Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa u sheegay warbaahinta qasa in ay wajahayso isku dhafka xaalado halis ah sida gaajo cudurro iyo nidaamka caafimaadka ee burburay taasoo ka sii dartay sababo la xiriira xayiraadaha saaran gargaarka bini'aadnimo Tedros ayaa sheegay in qaybinta gargaarka ay aad u hooseyso loona baahan yahay dib u dhiska nidaamka caafimaadka ee deegaanka waxa uu ugu baaqay Israa'iil in aysan shuruudo ku xirin gaarsiinta gargaarka qasa isagoo intaa ku daray in aan gargaarka loo adeegsan hub ahaan dhageystayaal la ruuxi dalka iyo diwiida caawina soo gaaray waa anaga intaa cidduu warkayga seeganay waxa dib ugu daalacan karaan barta ayna Facebook ku leena Radio Shore waxaa warka idin aqrinaya anagu Cabdiqaadir Maxamed Yimaana intana warkana warka xikmadda ku kulmeyno waxaan idinku dhaafeynaa salaamaat min kulli afata.